Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. 8 λεπτά μετά τις 10, υγεία και σπορ. Είναι το δικό μας αθλητικό στέκι. Και κάθε Σάββατο τέτοια ώρα μιλάμε για αθλητισμό, για άσκηση, για υγεία, για διατροφή. Για θέματα που μας υπόσχονται καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί πραγματικά την αξίζουμε όλοι. Για μία ώρα θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την πολύτιμη πάντα συνδρομή του Κωνσταντίνου Λούβαρη που θα ρυθμίσει τους ήχους. Η Αντιγόνη Τρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Οι αθλητικοί τραυματισμοί αναμφισβήτητα αποτελούν τον μεγαλύτερο φόβο αθλητών και αθλουμένων και όσο και αν το απευχόμαστε να συμβεί, και προσπαθούμε έτσι να αποφύγουμε ένα τραυματισμό, έτσι κάποτε μπορεί και να μας συμβεί. Το θέμα βεβαίως είναι να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες πρόκλησης ενός τραυματισμού, γιατί κακά τα ψέματα, ένας τραυματισμός δημιουργεί απογοήτευση, δημιουργεί πόνο, στενοχώρια και πολλές φορές όταν επιμένει κιόλας μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απόσυρση, στη διακοπή δηλαδή της άθλησης, πράγμα που δεν το θέλουμε. Κοντά μας σήμερα είναι ο χειρουργός ορθοπαιδικός, συγγραφέας και δρομέας, ο κύριος Νίκος Μαρκέας, για να κουβεντιάσουμε για κάποιους συχνούς τραυματισμούς στα γόνατα και ένας εξ αυτών είναι το πόδι της χήνας που θα κουβεντιάσουμε στο πρώτο μέρος. Κύριε Μαρκέα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλώς ήρθατε.
Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί.
Και εγώ, και εγώ. Ναι, τι κάνατε?
Τι κάνω? Η αλήθεια είναι ότι θα ήμουν στο Βόλο σήμερα από χθες. Αλλά λόγω των γεγονότων δεν μπορέσαμε. Είχαμε ένα
συνέδριο.
Το οποίο είχε αναβληθεί για τέλος Οκτωβρίου. Ελπίζουμε στον ίδιο χώρο να μπορέσει να γίνει. Αλλά πέρα από αυτό είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στο στούντιο.
Σας χάλασα την προπόνηση, ξέρω σήμερα.
Η προπόνηση σήμερα δεν έγινε, αλλά θα πρέπει να πω τους χαιρετισμούς από τρεις φίλους με τους οποίους τρέχουμε μαζί, γιατί θα με κακοκαρδίσουν αύριο αν τους δω και μου πούνε ότι δεν είπα τίποτα. Ο Στέλιος ο Κάτσουλας, ο Κώστας ο Μαργαρίτης και ο δημοσιογράφος, ο Νίκος ο Αρμένης.
Α, λοιπόν, χαιρετισμούς όλους. Καλά χιλιόμετρα εύχομαι. Είσαστε παρεάκι, δηλαδή κάνατε...
Με τους δύο πρώτους, ναι, τον Νίκο τον Αρμένη δεν τον προλαβαίνω.
Ναι. Έχει ξεφύγει.
Έχει ξεφύγει.
Οπότε κάνατε κάθε μέρα προπόνηση.
Σχεδόν κάθε μέρα.
Σχεδόν,
ναι,
κάθε μέρα. Ναι. Πολλά χιλιόμετρα ή όχι?
Εντάξει, τώρα πια όχι, γύρω στα 15-20 τη βδομάδα.
Καλά είναι.
Εντάξει.
Για συντήρηση νομίζω ότι είναι... Πραγματικά καλά και για να κρατάμε και το σώμα,
ναι,
σε εγρήγορση. Έτσι, αυτό
και,
νομίζω
και
ότι.
Και χωρίς τραυματισμούς.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να κάνουμε αθλητισμό χωρίς τραυματισμούς. Έτσι.
Λοιπόν. Χαίρομαι ότι παρά το γεγονός ότι περάσαμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, βλέπω ότι οι αγώνες γίνονται. Η αναγγελία των αγώνων προσελκύει πολύ κόσμο, γιατί ο κόσμος πραγματικά έχει χαρεί το τρέξιμο και βλέπω πολλούς που ετοιμάζονται για το μαραθώνιο του Νοεμβρίου.
Βέβαια, είναι ο μαραθώνιος πρώτων πυλών, οπότε οι περισσότεροι τώρα δρομείς αρχίζουν σιγά σιγά να μαζεύουν χιλιόμετρα. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε τραυματισμούς και εγώ θα σταθώ λίγο, κύριε Μαρκέα, στα γόνατα. Δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να διατηρούμε τα γόνατά μας υγιή, όχι μόνο για τις ανάγκες του αθλητισμού, αλλά και γενικότερα για τις ανάγκες της καθημερινότητας, έτσι. Τι επιβαρύνσεις λοιπόν δέχονται τα γόνατά μας καθημερινά?
Τα γόνατά μας είναι από τις περιφημότερες κατασκευές στον ανθρώπινο σκελετό. Παρ' όλα αυτά, οι καταπονήσεις είναι ιδιαίτερες. Θα σας πω ορισμένα νούμερα, γιατί πολλές φορές η δύναμη των αριθμών είναι πολύ σημαντική. Σε ένα άτομο με σωματικό βάρος 60 κιλών, που είναι αρκετή δρομή, μια και μιλάμε για δρομή. Όταν βαδίζει, όχι όταν τρέχει, όταν βαδίζει, ασκεί δυνάμεις ίσες με 180 κιλά στις άνω αρθρικές επιφάνειες της κνήμης, σε κάθε βήμα.
Άρα επί τρία λοιπόν.
Ναι. Στη διάρκεια μιας μέσης ημερήσιας βάδισης, να φανταστείτε ότι έχει 8.000 βήματα και τα γόνατα δέχονται περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια κιλά.
Oh.
Είναι τρομερό. Αν το άτομο αυτό ζυγίζει 90 κιλά, που και αυτό είναι μέσα στην πραγματικότητα, τότε σχεδόν 2,3 εκατομμύρια κιλά εφαρμόζονται αθρηστικά στις αρθρικές επιφάνειες της κνήμης την ημέρα. Και βεβαίως αυτές οι τιμές πολλαπλασιάζονται στο τρέξιμο.
Είναι εντυπωσιακά πραγματικά τα νούμερα τα οποία μας είπατε. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν από αυτό και μόνο τι επιβαρύνσεις δέχονται τα γόνατα. Ποιοι είναι οι παράγοντες επιβάρυνσης?
Τώρα οι παράγοντες δεν έχουν να κάνουν με την κατασκευή τόσο, εκτός πια αν υπάρχουν παραλλαγές. Δηλαδή υπάρχουν άτομα που έχουν μεγάλη ρευογονία, δηλαδή στραβά πόδια σαν παρενθέσεις, ή μπορεί να έχουν κυλοποδία, ή να έχουν μια μικρή ανισοσκελία και να μην το έχουν πάρει είδηση. Όχι τόσο η πλατυποδία, δεν βλάπτει, που νομίζει ο κόσμος, ο πολύς, αλλά υπάρχουν ανατομικές κατασκευές του δρομέα που μπορεί να προδιαθέσουν και να προδικάσουν την εμφάνιση συμπτωμάτων από τα γόνατα. Αλλά εκείνο που συνήθως ενοχοποιούμε είναι τους σφιχτούς αχίλιους τένοντες. Είναι άτομα που έχουν σφιχτούς αχίλιους ή πολύ σφιχτούς γαστροκνήμιους, γάμπες δηλαδή σφιχτές, οπότε θα πρέπει να φροντίσουν να τις διατείνουν, ή κάνουν υπερπυρηνισμό στο πόδι. Και αρκετά συχνά τα προβλήματα προκύπτουν από προπονητικά σφάλματα, θα μιλήσουμε φαντάζομαι στην πορεία. Ναι. Ή για κακιά επιλογή της επιφάνειας όπου τρέχουν.
Το τερέν, κακό τερέν λοιπόν.
Ναι, ή τα παπούτσια που όλοι το ξέρουμε ότι αν είναι ακατάλληλα.
Το σωματικό βάρος.
Και το σωματικό βάρος, ναι, βεβαίως. Το σώμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Γιατί μας είπατε λίγο νωρίτερα για επιβαρύνσεις επί τρία, ανάλογα με το σωματικό βάρος. Οπότε, αν κουβαλάμε και έξτρα σωματικό βάρος, αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολλαπλάσια η επιβάρυνση.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε στο σημερινό μας θέμα που θα κουβεντιάσουμε σε αυτό το πρώτο μέρος. Θα μιλήσουμε λοιπόν, όπως είπαμε, για το πόδι της Χίνας. Γιατί ονομάζεται άραγε έτσι και τι σχέση μπορεί να έχει το δικό μου γόνατο έτσι, με το πόδι της Χίνας?
Το πόδι της Χίνας. Τώρα εντάξει, μερικά πράγματα στην ιατρική λέγονται λίγο περίεργα, πιο πολύ για εκπαιδευτικούς λόγους και για την απομνημόνευση. Η αλήθεια είναι πως είναι τρεις τένοντες οι οποίοι συναντιούνται κάτω από το γόνατο, στην έσω επιφάνεια της κνήμης, στο πάνω μέρος έσω επιφάνεια της κνήμης. Αυτοί οι τένοντες, να πούμε το όνομά τους, είναι ο ραπτικός. Ραπτικός από την εποχή του Ιπποκράτη, επειδή πίστευε ο Ιπποκράτης ότι αυτός ο μυς βοήθαγε τους ράφτες της εποχής του, προκειμένου να σταυρώσουν το πόδι του, ένα πόδι πάνω στο άλλο, και να έχουν στην ποδιά τους το ρούχο που.
Από τότε δηλαδή. Αντυπωσιακό, δεν το έχω ξανακούσει.
Ακριβώς. Ο ραπτικός λοιπόν, πολλοί ιατρικοί όροι που διατηρούν το όνομά τους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, χωρίς πια να έχει ο όρος τους το περιεχόμενο που περιέχουν. Ο ραπτικός λοιπόν είναι ο ένας μυς που ο τένοντάς του καταφύγεται εκεί. Ο ισχνός προσαγωγός είναι ένας από τους τέσσερις προσαγωγούς που έχουμε. Είναι ο μακρός, ο βραχής, ο μέγας και ο ισχνός. Και ο ημιτενοντώδης που είναι στο πίσω μέρος του μυρού. Αυτοί οι τρεις που έχουν διαφορετική λειτουργικότητα ο καθένας έχουν μια κοινή κατάφυση. Είπαμε κάτω από το γόνατο στην έσω επιφάνεια της κνήμης και σχηματίζουν κάτι που θυμίζει το πόδι της Χίνας.
Ο πόνος τώρα στην προκειμένη περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή του χήνιου πόδα, πού εντοπίζεται κύριε Μαρκιά?
Θα λέει και κανείς με αυτά όλα που είπαμε ότι θα έπρεπε να πάσχουν οι τένοντες και να δημιουργούν τον πόνο. Οι τένοντες συνήθως παθαίνουν ρήξη, όχι όμως οι συγκεκριμένοι τένοντες. Δηλαδή όταν μιλάμε για τενοντίτιδα είναι λίγο μη δόκιμος ο όρος, γιατί δεν έχει αγκίωση ο τένοντας. Αν πάθει ζημιά είναι ρήξη. Άρα λοιπόν εκείνο που πάσχει δεν είναι ο τένοντας, είναι ο ρογόνος θύλακος που είναι ακριβώς από κάτω από αυτούς τους τρεις τένοντες. Ο ρογόνος θύλακος που λειτουργεί σαν αμορτισέρ. Και αυτός ερεθίζεται από τη συχνή χρήση του γόνατος, πρίζεται και ενοχλεί.
Άρα λοιπόν δεν πάσχει ουσιαστικά ο τένοντας, αλλά το πρόβλημα είναι με τον ρογόνο θύλακο.
Με τον ρογόνο θύλακο. Είναι λίγο παρερμηνευμένη αυτή η οντότητα. Δηλαδή πολλοί νομίζουμε ότι θα φταίξει ο τένοντας, ο μυς θα τραβηχτεί ή ξέρω εγώ το κόκαλο θα αντιδράσει. Και ξεχνάμε ότι σε μερικά μέρη του σώματος, και αυτά τα μέρη είναι το ισχύο, το γόνατο, η ποδοκνημική και στα άνω άκρα είναι ο ώμος και ο αγκώνας. Υπάρχουν ρογόνοι θύλακοι που μεσολαβούν μεταξύ του τένοντα και του οστού. Ο τένοντας του μυός ακουμπάει στο οστού και θα πρέπει να προφυλαχθεί και ο τένοντας και το οστού από τις τριβές. Μεσολαβεί ο ρογόνος θύλακος, γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό.
Άρα είναι φτιαγμένα λοιπόν για να μπορέσουν να προστατεύσουν και το οστό και τον τένοντα.
Ακριβώς.
Έτσι, για να μην. Ένα μέσο προστασίας δηλαδή. Έτσι,
ναι. Δηλαδή θυσιάζονται οι ρογόνοι θύλακοι για να μην συμβεί μεγαλύτερη ζημιά στα λαδιό.
Είναι εύκολη διάγνωση, κύριε Μαρκέα? Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι μια τέτοια ενόχληση στον μπροστινό μέρος του ποδιού, κάτω από το γόνατο δηλαδή, μπορεί να οφείλεται σε πρόβλημα του ρογόνου θυλάκου.
Το ρογόνου θυλάκου του χινίου ποδός είναι το ίδιο εύκολο όσο και δύσκολο να γίνει διάγνωση. Θα πρέπει δηλαδή ο γιατρός να το έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Όχι είναι βέβαια να το προκαλέσει, δηλαδή να πάει η σκέψη του με το ζόρι προς τα εκεί. Με ένα καλό ιστορικό ήδη προσανατολίζεται. Δηλαδή οι ώρες που προπόνησης, ο όγκος της προπόνησης. Πολλές φορές οι ώρες που διαλέγει ο δρομέας για να κάνει την προπόνησή του. ή τα χιλιόμετρα που κάνει εβδομαδιαία, ή οι μακρόκυκλοι και μικρόκυκλοι, το τερέν που διαλέγει, αν τρέχει πάνω στο βουνό, αν είναι επικλινές στο έδαφος, όλα αυτά οδηγούν τη σκέψη του γιατρού στο να προσεγγίσει το πρόβλημα. Και βεβαίως με το να δει πού υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία. Η ευαισθησία είναι χαρακτηριστική. Στο σημείο εκείνο που είναι ο ρογόνος θύλακος.
Η διάγνωση λοιπόν πώς γίνεται, πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να δώσει μια αναφορά για τον τρόπο που γυμνάζεται, για όλα αυτά τα οποία μας είπατε, τι τερέν χρησιμοποιεί.
Ακριβώς. Γίνεται πιο πολύ με το ιστορικό και την κλινική εκτίμηση. Και θα έλεγα ότι η αχθονογραφία, αν γίνει, θα γίνει για να αποκλείσουμε κάτι άλλο, όπως ένα κατάγμα κόπωσης, που θα μπορούσε να συμβεί στο άνω άκρο της κνήμης και να δημιουργήσει παρόμοια ενοχλήματα. Η μαγνητική δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Μπορεί να μας μπλέξει. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε μαγνητική, μην έχοντας στο μυαλό μας κάτι συγκεκριμένο, να δούμε ένα οστικό είδημα, πάρα πολύ συχνό, και να πρέπει να το ερμηνεύσουμε, μην έχοντας κατά νου τον ορογόνο θύλακο του χοινίου ποδός.
Επομένως, έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη αξία να γίνει σωστή διάγνωση για να μας προσδιορίσει, ναι, και τη σωστή θεραπεία.
Βεβαίως, απαραίτητη προϋπόθεση.
Ο πόνος τώρα αυτός εκδηλώνεται μόνο στην κίνηση και στην ηρεμία. Πότε πονάμε?
Τον πρώτο καιρό, επειδή περνάει διαβαθμίσεις, πονάμε μόνο στην κίνηση. Με την κίνηση. Μπορεί βέβαια μερικές φορές να μην πονάει πάνω στην προπόνηση και να πονέσει λίγες ώρες μετά. Είναι οι ώρες που χρειάζεται ο ρογόνος θύλακος, καθώς έχει ερεθιστεί, να αντιδράσει, να πριστεί και να ενοχλήσει. Αλλά σε περιπτώσεις πια πολύ προχωρημένες, πονάει ακόμα και στην ξεκούραση. Δηλαδή μπορεί ακόμα και να χαλάσει τον ύπνο.
Είναι δύσκολος πόνος, δηλαδή.
Είναι διαξυφιστικός, όπως λέμε. Mm-hmm. Θυμίζει πόνο οστού. Κοκάλινο πόνο, αλλά δεν είναι κοκάλινο.
Μάλιστα. Ποιες είναι οι αιτίες, θα λέγατε, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτόν τον ρεθισμό στον ορογόνο θυλακό? Έχει να κάνει με κάτι που εμείς δεν κάνουμε σωστά?
Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Πολύ συχνά είναι τα προπονητικά σφάλματα, ιδιαίτερα σε περιόδους που αυξάνεται η ένταση της προπόνησης μπροστά από έναν αγώνα. Και βέβαια το να ξεχάσουμε να πάρουμε παπούτσια καινούρια όταν έχουν χαλάσει τα παλιά, ή να επιμένουμε να τρέχουμε στο βουνό. Δεν λέω ότι η προπόνηση στο βουνό δεν είναι σπουδαία και ικανή, αλλά πολλές φορές είναι και υπόλογοι για κάποιες ενοχλήσεις. Θα πρέπει δηλαδή να διαλέξει και το τερέν και την ώρα, ακόμα και τη διατροφή του. Δηλαδή να είναι εμπλουτισμένοι σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες, προκειμένου τις φθορές που δέχεται από τη φυσική άσκηση ο δρομέας καθημερινά να τις αναπληρώνει. Και μην ξεχάσω εκείνο που πολύ συχνά το ξεχνάμε, το έχω πει σε 2-3 προπονητές, ότι θα πρέπει και οι ίδιοι να μάθουν και οι ίδιοι να διδάξουν τον τρόπο ανάπαυσης ή τον ύπνο, ή να διαλέγουν τις ώρες ώστε να είναι πραγματικά ο οργανισμός έτοιμος να υποστεί επιβαρύνσεις.
Έχετε πει πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που πολλοί, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν το συνυπολογίζουμε. Την αξία του ύπνου.
Του ύπνου.
Γιατί νομίζω ότι ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα και έχει τον τρόπο να φιξάρει, να το πω έτσι, διάφορες βλάβες. Ο ύπνος είναι το μέσο να μπορέσει να τις αποκαταστήσει. Συνήθως, ποια αθλητές, κύριε Μαρκία, παρουσιάζουν αυτή την ευαισθησία, σε ποια αθλήματα?
Δεν είναι μόνο οι δρομείς, είναι και αυτοί που κάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως είναι οι κοπηλάτες, οι σκιέρ, αυτοί που κάνουν βάδιν, τώρα αυτοί μου έρχονται στο μυαλό, δηλαδή πιο πολύ αυτοί που κάνουν την ίδια επαναλαμβανόμενη κίνηση.
Η θεραπευτική τώρα προσέγγιση ποια είναι? Με λίγα λόγια, βρίσκουμε θεραπεία? Ξεμπερδεύουμε κάποια στιγμή?
Βεβαίως και βρίσκουμε, και μάλιστα με συντηρητικά μέσα. Δεν είναι απαραίτητο να χειρουργήσουμε ευθύς εξ αρχής. Συνήθως προτείνουμε την προσωρινή ανάπαυση. Δεν λέμε για πάντα. Ξέρετε, ο οργανισμός συνηθίζει είτε να ασκείται συστηματικά είτε να ξεκουράζεται συστηματικά. Βεβαίως η εναλλακτική άσκηση και αυτή βοηθάει. Για τους δρομείς, μια και μιλάμε για αυτούς, η εναλλακτική άσκηση είναι το ποδήλατο και το κολύμπι, αν δίνεται η ευκαιρία στον καθένα. Η παγοκίστης, η παγοθεραπεία γενικά, τα ψυχρά επιθέματα βοηθάνε. Όχι μόνο στην οξία φάση, γιατί η κάθε φορά που εμφανίζεται ο πόνος είναι, θα λέγα, οξία η φάση. Τα αντιφλεγμονώδη είναι εκ των όνων κάνευ, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δεν μιλάω για περιόριστο χρόνο, μιλάω για λίγες μέρες. Ακόμα και αν έχουμε κατά νου ότι έχουν μια μέγιστη παρενέργεια να ανεβάζουν λίγο ένα κλικ την αρτηριακή μας πίεση, σε άτομα που έχουν πίεση και παίρνουν φάρμακο, θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους, αλλά δεν μιλάω για παρατεταμένη χορήγηση.
Μια εβδομάδα ίσως.
Μια εβδομάδα το πολύ 10 μέρες. Ναι. Όχι παραπάνω. Τα κουτιά άλλωστε είναι για 2 εβδομάδες τα κουτιά. Είναι σαν να μας καθοδηγούν. Και προτείνονται και εγχύσεις με κορτιζόνη, μην την ακούμε και τρομάζουμε, κορτιζόνη με τοπικό αναισθητικό στον ορογόνο θύλακο. Αρκεί να ξέρουμε ακριβώς ότι αυτός φταίει και να ξέρουμε να σημαδέψουμε τον ορογόνο θύλακο. Όχι με τη βελόνα να σημαδέψουμε τους στένοντες. Η κορτιζόνη έχει βέβαια πολλές ενέργειες. Από τις πολλές ζητάμε τη μία, τις άλλες τις ονομάζουμε παρενέργειες. Όχι ότι είναι ανεπιθύμητες, απλώς δεν είναι αυτό που ζητάμε. Δεν μας φοβίζει η ιδέα του να κάνει κανείς μια τοπική έγχυση κορτικοστεροειδούς, κορτιζόνης δηλαδή, με τοπικό αναισθητικό σε μια περιοχή που πραγματικά
φλεγμένη. Πρέπει να γίνει με τη βοήθεια κάποιου υπερηχογραφήματος.
Το λέτε πολύ σωστά. Ναι, ακριβώς. Τώρα πια ναι. Παλιότερα δεν το ξέραμε, το υπερηχογράφημα είναι μεγάλο εργαλείο. Μπορούμε να πάμε επακριβώς στο σημείο.
Μάλιστα. Ακριβώς. Και πόσος είναι συνήθως ο χρόνος ίασης, αν τηρήσουμε τα πρωτόκολλα.
Τώρα μου δίνεται μια ευκαιρία να πω έτσι κάτι φιλοσοφικό, ότι είναι τόσο πολύ εξατομικευμένες οι θεραπείες, δηλαδή δεν μπορώ να μιλήσω γενικά και αόριστα για τον καθένα. Άλλος το περνάει πολύ πιο γρήγορα, άλλος πολύ πιο αργά. Βέβαια, μια χρόνια κατάσταση περνάει λίγο πιο δύσκολα. Θα έλεγα 2 με 4 εβδομάδες είναι που θα δει πραγματικό αποτέλεσμα.
Και σε αυτό το διάστημα των θεραπείων, μας είπατε ότι δεν συστήνεται αποχή εντελώς από τις αδραστηριότητες, έτσι κάνουμε εναλλακτικές.
Εναλλακτική άσκηση ή προσωρινή η αποχή.
Πρόληψη γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει, κύριε Μαρκία, για το πόδι της Χίνας, για την αυτή την ορογονοθλακίτιδα που μιλάμε.
Ναι.
Του χινιοπόδα.
Προέχει να θυμόμαστε να δυναμώνουμε. Είχαμε μια κουβέντα πριν από λίγο, πριν ξεκινήσουμε, για την αξία της ενδυνάμωσης. Δυναμώνουμε τετρακέφαλο, όπως διατείνουμε τους οπίστους μυριαίους, ακούγεται λίγο περίεργο. Οι δρομείς συνήθως έχουν ατροφικούς τους τετρακεφάλους και πολύ δυνατούς οπίστους μυριαίους. Δυναμώνουμε τετρακέφαλο, διατείνουμε τους οπίστους μυριαίους, φροντίζουμε να έχουμε καλή προθέρμανση σε κάθε προπόνηση, φροντίζουμε να μην έχουμε απότομη εντατικοποίηση της προπόνησης εν ώψη κάποιου αγώνα. Μιλάμε για πρόληψη πάντα. Κατάλληλα υποδήματα, ελέγχουμε το βάρος μας, κοιτάμε τη διατροφή μας. Μπορεί να χρειαστεί να φορέσουμε πέλματα σιλικόνης για να λίγο να κατανείμουμε τα φορτία σε μεγαλύτερη επιφάνεια, να μην δέχονται δηλαδή τα πέλματα και κατ' επέκταση τα γόνατα ιδιαίτερες καταπονήσεις, και μπορεί να καταφύγουμε και στον φυσικοθεραπευτή.
Ξέρετε τι καταλαβαίνω, ότι εάν ακολουθήσουμε κάποια πραγματάκια τα οποία είναι εφικτά, δηλαδή να μην το παρακάνουμε στην προπόνηση, να επιλέγουμε σωστά τερέν, να κάνουμε την αντικατάσταση των υποδημάτων στο χρόνο που πρέπει. Καλή ξεκούραση, καλή ενδυνάμωση, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ναι,
άρα κάτι δεν κάνουμε εμείς καλά, ουσιαστικά.
Βεβαίως, και το σώμα μας αντιδρά, διαμαρτύρεται και το λέει με πόνο.
Μάλιστα, λοιπόν. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή να ακούσουμε ένα τραγούδι, δική σας επιλογή. Και όταν επιστρέψουμε θα κουβεντιάσουμε για ένα ακόμα σημαντικό θέμα, για το γόνατο του δρομέα ή αλλιώς το σύνδρομο της λαγονοκνημία ασθενίας.
Ωραία, εντάξει? Ευχαριστώ.
Λοιπόν, πάμε, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Drowned and dreamt this moment, so overdue. I owe day swept away. I'm stolen. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall. Skyfall is where we start.
Λοιπόν, μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρ σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Και κοντά μας σήμερα είναι ο χειρουργός ορθοπαιδικός συγγραφέας και δρομέας, ο κύριος Νίκος Μαρκέας. Κουβεντιάζουμε λοιπόν και κάποιους από τους πιο συχνούς τραυματισμούς στα γόνατα. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για το πόδι της χήνας, όπου ουσιαστικά μιλάμε για την ορογονοθυλακίτιδα του χήνιου πόδα, ως αποτέλεσμα κυρίως, μας είπατε, υπέρχρησης, κακού τερέν, κακού παπουτσιού, κακής ενδυνάμωσης και όλα αυτά. Σε αυτό λοιπόν το δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για ένα ακόμη συχνό πρόβλημα που παρουσιάζεται κυρίως σε δρομείς μεγάλων αποστάσεων, κύριε Μαρκέα. Πρόκειται για το γόνατο του δρομέα ή αλλιώς σύνδρομο της λαγονοκνημίας ασθενίας.
Mm-hmm.
Έτσι.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ συχνός τραυματισμός.
Είναι αρκετά συχνός. Το λέμε σύνδρομο τριβής λαγονοκνημίας ασθενίας. Να πω εδώ ότι δεν είναι μόνο δρομής, είναι και αυτοί που λέγαμε αυτοί που κάνουν βάδιν. Αυτοί που κάνουν βάδιν ή που κάνουν σκι, που κάνουν αερόμπιξ, σηκώνουν βάρη. Και κάτι άλλο να πω, ότι ήθιστε να ονομάζουμε το γόνατο του δρομέα ή το νόμο του κολυμβητή ή
τον
αγώνα του τενίστα ή του γκόλφερ ή την ποδοκνημική του ποδοσφαιριστή. Αυτό το λέμε πιο πολύ για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς. Δεν σημαίνει ότι αποκλειστικά αυτό συμβαίνει σε δρομείς ή μόνο σε κολυμβητές ή μόνο σε ποδοσφαιριστές. Και ένα άλλο περίεργο είναι ότι γόνατο του δρομέα πολλοί δεν εννοούν το σύνδρομο τριβής της λαγονοκνημίας ασθενίας, αλλά την επιβάρυνση που δέχεται η επιγονατιδομηριαία, δηλαδή το μπροστινό μέρος του γόνατος, εκεί που η επιγονατίδα κουμπάει πάνω στους μυρίους κονδύλους.
Μάλιστα. Μεγάλος μπελάς, κύριε Μαρκέα, τουλάχιστον από πλευράς ενοχλήσεων.
Είναι μεγάλος μπελάς. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω δει πολλούς δρομείς να το έχουν. Δηλαδή, πολλοί περισσότεροι πονάνε στο μπροστινό μέρος του γόνατος από αυτό που ονομάζουμε χονδροπάθεια, που συνήθως δεν είναι χονδροπάθεια, είναι απλώς επιβάρυνση. Μπορεί βέβαια κάποια στιγμή να εξελιχθεί σε χονδροπάθεια και λιγότερο στη λαγονοκνημία ταινία. Ναι, παρόλα αυτά διατηρεί το όνομά της.
Γιατί ακριβώς τώρα πρόκειται, τι είναι αυτό το σύνδρομο?
Να πούμε τι σημαίνει λαγονοκνημία ταινία. Είναι μια ταινία, όπως λέει, μια παχιά περιτονία. Ξεκινάει από πολύ ψηλά από τη λεκάνη, από το λαγόνιο. Έρχεται στην έξω επιφάνεια του μυρού, δηλαδή καλύπτει τους μυς που είναι στην έξω επιφάνεια του μυρού και είναι προσπεφική, πώς να το πω, ακουμπάει πάνω σε αυτούς και μετά ελεύθερη πλέον έρχεται μέχρι κάτω από το γόνατο. Γι' αυτό λέγεται λαγονοκνημία.
Αλλά φτάνει, εκεί, ναι,
αλλά
είναι
εκεί όμως είναι ελεύθερη. Δηλαδή, ναι, κάθε φορά που τεντώνει, λυγίζει το γόνατο, αυτή πάει μπρος πίσω και τρίβεται. κρύβεται πάνω στον έξω μερίο κόντυλο.
Άρα αυτό είναι ουσιαστικά που προκαλεί τον πόνο.
Και προκαλεί τον πόνο αυτή ακριβώς η τριβή. Δηλαδή ενοχλείται το κόκαλο, κάνει το περιόστιο, κάνει τη φλεγμονή.
Η ενοχλήση λοιπόν που εντοπίζεται και ποια είναι τα κύρια συμπτώματα, θα θέλαμε να μας πείτε.
Τώρα, τα κύρια συμπτώματα είναι συνήθως είναι πόνος στην περιοχή που σας λέω, στην έξω επιφάνεια του γόνατος, και μπορεί μάλιστα να μπερδέψει κανείς τον πόνο αυτό και να νομίζει πως είναι από τον έξω μηνίσκο ή από τον έξω πλάγιο ή από τον δικέφαλο μυρίο που είναι από πίσω ή από τον ιγνιακό. Αλλά παρόλα αυτά είναι τόσο χαρακτηριστικό και μπορεί με την ξεκούραση των λίγων λεπτών να περάσει. Είναι χαρακτηριστικό. Με το που σταματάει την προπόνηση, μπορεί ο πόνος να περάσει. Βέβαια, ενοχοποιούνται πάρα πολλοί λόγοι. Λόγοι σαν αυτούς που λέγαμε προηγουμένως, στο προηγούμενο ημίωρο, και έχουν να κάνουν περισσότερο με το τερέν. Αν είναι σκληρό, τσιμέντο, άσφαλτος, αν είναι κεκλειμένη επιφάνεια. Ξέρετε, οι δρομείς και συνήθως αυτοί που ετοιμάζονται για το μαραθώνιο έχουν την πεποίθηση ότι με το να ασκηθούν σκληρά πάνω σε άσφαλτο, όπως είναι ο κλασικός μαραθώνιος, τους προετοιμάζει πολύ καλύτερα. Εδώ υπάρχει μια, τι να πω, υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση. Βεβαίως και ετοιμάζονται με το να αποκτήσουν μνήμη. Εμείς, το σώμα μας αποκτάει μνήμη. Και όταν έρθουν πια στην αφετηρία του μαραθώνιου και τρέξουν τον μαραθώνιο, το σώμα τους να θυμάται μια παρόμοια καταπώνηση, αλλά όμως είναι λάθος να πάνε στην αφετηρία του μαραθωνίου τραυματισμένοι με προβλήματα.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα μπορούσε δηλαδή αυτή η μνήμη να αντικατασταθεί με άλλο τρόπο.
Θα μπορούσε να υπάρχει στο κομμάτι της προπόνησης ένα μέρος που να είναι σε άσφαλτο, όχι όμως να είναι η καθημερινή προπόνηση.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Ναι. Μας είπατε λίγο νωρίτερα για τον ορογόνο θηλακό και ποια είναι η χρησιμότητά του, ότι μπορεί να προστατεύσει δηλαδή το οντένοντα και το οστό. Εδώ τώρα λοιπόν η λαγονοκνημία ταινία σε τι χρησιμεύει?
Αυτή χρησιμεύει πιο πολύ στο να συγκρατεί τους μυς, το τετρακέφαλο δηλαδή, στην έξω επιφάνεια του μύρου. Είναι σταθεροποιητικός παράγοντας. Δεν θα μπορούσε να είναι αυτή η μυς να είναι χύμα. Ανήκουν σε διαμερίσματα, που τα τυχώματα των διαμερισμάτων αυτών είναι ανένδοτα και ισχυρά. Ένα τμήμα του διαμερίσματος στο μυϊκό σύστημα, στο μπρόστιο μέρος και έξω μέρος του μύρου, είναι η λαγονοκνημία ταινία. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντική.
Ποιοι λοιπόν είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση αυτού του συνδρόμου?
Θα πρέπει να γίνονται λάθη προπονητικά ή λάθος επιλογής επιφάνειας. Τα υποδήματα θα πρέπει να υποκαθιστούν ενδεχομένως κάποιες ιδιαιτερότητες του ποδιού, όπως αν υπάρχει ένας υπερπρινισμός, αυτό που λέμε και πλατυποδία. Θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο το υπόδημα, ώστε να διορθώνει το σχήμα του ποδιού και οι φορτίσεις που δέχεται το πέλμα και μεταφέρονται ψηλότερα στο γόνατο και στο ισχύο να είναι πιο χαλαρές.
Και υπάρχει τώρα πλέον τρόπος έτσι, δηλαδή τα περισσότερα καταστήματα που πουλούν παπούτσια έχουν τη δυνατότητα να δουν αν υπάρχει πλατυποδία, αν υπάρχει υπερπρινισμός.
Εδώ κάνουν και πελματογράφημα.
Πελματογράφημα ακριβώς.
Και δωρεάν. Προκειμένου να πουλήσουν το παπούτσι, κάνουν το πελματογράφημα δωρεάν.
Ναι.
Και βγαίνει συμπέρασμα. Βέβαια, καμιά φορά ξεφεύγουμε, πάμε στην υπερβολή. Μερικές φορές δεν χρειάζεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά επειδή είναι ένας βασικός παράγοντας, ίσως το λάθος πάτημα του ποδιού για να δημιουργήσει προβλήματα στο γόνατο και στο ισχύο ψηλά, καλό θα είναι να το έχουμε φροντίσει από νωρίς.
Εκτός από τους δρομείς μεγάλων αποστάσεων, ποιοι άλλοι αθλητές είναι υποψήφοι για το σύνδρομο αυτό?
Βαδιστές, σκιέρ και ποδηλάτες πολύ συχνά αναφέρουν. Ή αυτοί που σηκώνουν βάρη, αλλά πιο πολύ είναι στους δρομείς. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, οι πρώτοι που το αναφέρανε ήταν κάποιοι που περπατάγαν υποχρεωτικά για πολλές ώρες. Δηλαδή, στον Προσικό στρατό, στον Γαλλο-Προσικό πόλεμο του 1870-71, υπήρχαν αναφορές από παλιά ιστορικά κείμενα ανθρώπων που δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Είτε είχαν προβλήματα πόνου, είτε κάναν και σύντρομα διαμερίσματος. Θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε αρκετά για αυτό το θέμα, γιατί η ιστορία καταγράφεται τις περιπτώσεις που υποχρεωθήκαν άνθρωποι να περπατάνε επί ώρες και μάλιστα φορτωμένοι με σακίδια και όπλα και δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Έπρεπε να φτάσουν στο πεδίο της μάχης και να δώσουν και τη μάχη. Εδώ τώρα δεν φτάσαμε στο σημείο αυτό. Όσο και να προετοιμαζόμαστε για το μαραθώνιο, δεν θα φτάσουμε στο σημείο να ξεπεράσουμε τα όρια μας.
Πόσα χιλιόμετρα να κάνεις παραπάνω? Η διάγνωση πώς γίνεται, κύριε Μαρκέα?
Η διάγνωση γίνεται πάλι με ένα καλό ιστορικό και με την κλινική εκτίμηση. Δεν θα βοηθήσει τόσο η ακτινογραφία ή ο απεικονιστικός έλεγχος. Δεν θα μας προσφέρει κάτι. Βέβαια, ακτινογραφία, σας λέω, κάνουμε καμιά φορά για να αποκλείσουμε κάτι άλλο, να ξέρουμε ότι όντως δεν υπάρχει ένα κάταγμα κόπωσης, που και αυτό είναι μέσα στην διαγνωστική μας σκέψη. Αλλά αποφεύγουμε να κάνουμε κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες. Καμιά φορά κάνουμε βέβαια σπινθυρογράφημα, ακούγεται λίγο περίεργο.
Τι είναι ακριβώς?
Το σπινθυρογράφημα είναι η πρόσληψη ενός ραδιοφαρμάκου, ενδοφλέβια, το οποίο έχει την δυνατότητα να κυκλοφορήσει στο αίμα και να πάει να κολλήσει το ραδιοφάρμακο, το ραδιοϊσότοπο, στο σημείο που πάσχει. Αν λοιπόν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στον έξω μυριοκόνδυλο, στην προκειμένη περίπτωση, το ραδιοφάρμακο θα πάει και θα κολλήσει πάνω εκεί.
Και θα μας το δείξει.
Και θα το δείξει. Δεν θα μας δώσει τη διάγνωση, θα μας δείξει ακριβώς πού πρέπει να προσέξουμε.
Στο διάστημα τώρα που τα συμπτώματα είναι έντονα, σταματάμε εντελώς την άσκηση, προσαρμόζουμε, ξέρω εγώ, κάνουμε εναλλακτική προπόνηση, τη μειώνουμε. Τι ακριβώς κάνουμε?
Όχι, δεν σταματάμε την άσκηση τελείως. Θυμάμαι παλιά σε ένα βιβλίο που είχα γράψει και είχα ζητήσει τη γνώμη της Βούλας της Πατουλίδου. Της άρεσε πάρα πολύ που στο βιβλίο δεν πρότεινα την ανάπαυση σαν πρώτη λύση, παρά μόνο τον περιορισμό δραστηριότητας, και μιλάμε για περιορισμό σε όλο τον όγκο της προπόνησης, που σημαίνει διάρκεια, ένταση και συχνότητα. Στην φοβερότερη περίπτωση θα πρέπει να σταματήσουμε τελείως. Και βέβαιως η καταφυγή σε κάποια εναλλακτική μορφή άσκησης είναι η καλύτερη λύση.
Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις στον αθλητή σταμάτα, ακόμα και για τρεις μέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πολύ δύσκολο.
Έτσι, μένεις αρκετά πίσω.
Νομίζουν ότι είναι η συντέλεια του κόσμου.
Ναι.
Ανατρέπονται σχέδια.
Υπό μία έννοια, ναι.
Και αρχίζουν και αναζητούν και ενόχους. Και δεν είναι ο ένοχος ο γιατρός, μπορεί να είναι η πεθερά, μπορεί να είναι ο γείτονας. Ναι, βρίσκουν άλλοι τον πελάτη.
Λοιπόν, τώρα ποια είναι η καταλληλότερη θεραπεία για το σύνδρομο της λαγκωνοκνημίας ασθενείας?
Εδώ θα το δούμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Τι πρέπει να κάνει ο αθλητής και τι μπορεί να δώσει ο γιατρός. Να το πούμε.
Βεβαίως.
Ναι. Ο αθλητής θα πρέπει να αναπαυθεί μέχρι ότου τα ενοχλήματα υποχωρήσουν και θα δει αποτέλεσμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει να βάλει κρύα επιθέματα. Να τονίσω ότι το κρύο, συνήθως στην οξία φάση, είναι ίσως η καλύτερη λύση. Θα πρέπει να μην βάλει τον πάγο ή την κομπρέσα κατάσαρκα, να υπάρχει πάντα ένα πανί ανάμεσα, και 3-4 φορές την ημέρα από 20 το πολύ λεπτά την κάθε φορά. Μπορεί να βάλει ελαστική επίδεση, βεβαίως, όχι τόσο απαραίτητα, γιατί καμιά φορά εμποδίζουμε την κίνηση. Μπορεί να βάλει ακόμα και θερμά επιθέματα μετά από τις 2-3 μέρες. Αν δει ότι επιμένει ο πόνος παρά την κρυοθεραπεία, μπορεί να διαλέξει να βάλει θερμό επίθεμα. Επίσης, να αρχίσει να αποφεύγει τις επιφάνειες που νιώθει ότι ευθύνονται περισσότερο, τσιμέντο ή άσφαλτος, ή να μην τρέχει σε κατοφέρεια, να αποφεύγει το τρέξιμο στο ίδιο άκρο του δρόμου, επιλέγοντας να αλλάξει το ένα μετά το άλλο, και βέβαια με προσοχή στην κυκλοφορία των οχημάτων. Βλέπω πολλούς δρομείς στο στίβο που τρέχουν τη μια μέρα δεξιόστροφα και την άλλη μέρα αριστερόστροφα. Ναι, μια ορολογιακά, μια αντιορολογιακά. Ναι. Και καλά κάνουν, πρέπει να το σεβόμαστε αυτό. Φαντάζομαι ότι στο μυαλό τους έχουν αυτά που λέμε ή τους θα έχει πει κάποιος γιατρός, γιατί είναι η μόνη λύση να αποφύγουν τις ίδιες καταπονήσεις σε κάθε προπόνηση.
Ακριβώς, κατανέμονται τα φορτία ισομερώς.
Βεβαίως, να επιλέξει άλλα αθλητικά υποδήματα, περισσότερο μαλακά και εύκαμπτα. Και εδώ πρέπει να μάθει να κάνει διατητικές ασκήσεις για τη λαγκωνοκνημία ταινία.
Υπάρχουν πάρα πολλές ασκήσεις και ασκήσεις που μπορείς να την κάνεις ακόμα και στο κρεβάτι.
Ναι. Να πω τι μπορεί να κάνει ο γιατρός.
Βεβαίως.
Γιατί αυτά είναι αυτά που μπορεί να κάνει
όλοι μας,
ο αθλητής. Ο γιατρός μπορεί να αναγράψει βέβαια αντιφλεγμονώδη, μη στεροειδή φάρμακα, πάντα με την προϋπόθεση ότι θα ρωτήσει αν έχει πίεση, αρτηριακή υπέρταση δηλαδή, ο ασθενής του, για να δοθεί μια ιδιαίτερη σημασία πάνω σε αυτή την πιθανή παρενέργεια. Να προβεί, αν χρειαστεί, σε τοπική έγχυση κορτιζόνης μαζί με τοπικό αναισθητικό και να συμβουλεύσει ανάπαυση. Να προτείνει ειδικά ορθωτικά για την αντιμετώπιση της ρευογονίας των στραβών ποδιών δηλαδή ή της κυλοποδίας. Σε περίπτωση ανισοσκελίας θα προτείνει ειδικά ορθωτικά ή τροποποιημένα υποδήματα για την εξουδετερώσή της. Δεν έχει να προτείνει κάτι άλλο.
Ουσιαστικά τώρα, κύριε Μαρκέ, η θεραπεία αυτή και όλα αυτά τα οποία μας λέτε ότι μπορούμε να κάνουμε, μας βοηθάνε στην πλήρη ή απλά στη μείωση των συμπτωμάτων, γιατί μιλάμε για σύνδρομο.
Ναι, λέμε για σύνδρομο γιατί συνήθως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που το προκαλούν, που μπορεί να ενοχλούνται παράλληλα, ταυτόχρονα. Θυμάμαι τον George Sheehan, για όσους διαβάζανε από παλιά το Runner's World, το αμερικάνικο περιοδικό που βγαίνει κάθε μήνα στην Αμερική, αλλά ερχόταν και στην Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος διατηρούσε την ιατρική στήλη για πολλά χρόνια και πάντα έλεγε, σαν πρόβλεψη, σαν συμβουλή και στους αναγνώστες αλλά και στους γιατρούς που τον διαβάζανε, ότι αναζητήστε τον παράγοντα Χ. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι μόνο ο πόνος στο σημείο που σας λέει ο ασθενής, ο αθλητής, αλλά να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που τον προκαλούν. Και έτσι θα έλεγα ότι κάπου εκεί θα κινηθούμε. Υπάρχει περίπτωση και να χειρουργηθεί ακόμα.
Εδώ λοιπόν αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν γίνεται αντιμετώπιση του συνδρόμου με χειρουργική θεραπεία?
Πολύ σπάνια. Πολύ σπάνια θα χρειαστεί. Εγώ το έχω κάνει 2 φορές μόνο. Και μάλιστα όχι, το έχω κάνει σε παιδιά που είχαν εξάθλημα επιγονατίδος. Όχι δηλαδή σε σύνδρομο τριβής, που χρειάστηκε δηλαδή να κοπεί ένα μέρος της κατάφυσης της ταινίας πάνω στην κνήμη ή να γίνει επιμήκυνση της ταινίας, ώστε να πάψει να είναι τόσο πολύ τεντωμένη σαν χορδή.
Πάντως, παρά το γεγονός ότι μας δίνει έτσι έντονα συμπτώματα, δηλαδή όσοι περνούν αυτό το σύνδρομο, έχουν περιγράψει ότι ο πόνος είναι αρκετά δυνατός. Ωστόσο, το ερώτημά μου είναι ότι μιλάμε για πολύ σοβαρό τραυματισμό, πέρα από τα συμπτώματα που δίνει.
Όχι. Πρόσφατα είδα έναν, το γιο ενός παλιού φίλου, τον Γιώργο, τον Δημόπουλο, πιστεύω που λέω το όνομα.
Όχι, κανένα πρόβλημα.
Ναι, ναι. Ο οποίος είχε το μόνο πρόβλημα, ετοιμάζεται για το μαραθώνιο. Το μόνο πρόβλημά του είναι αυτή η λαγωνογνωμία ταινία. Έχει προσαρμόσει το τρέξιμό του έτσι ώστε να μην τον ενοχλεί. Έχει βρει μόνος του πού θα τρέχει, με ποιο τρόπο, με ποια ένταση και τα καταφέρνει. Καταφέρνει να μην την ενοχλεί.
Οι ανηφόρες δημιουργούν πρόβλημα.
Ναι.
Λίγο περισσότερο από ότι.
Πιο πολύ το κεκλειμένο επίπεδο, όχι τόσο η κατηφόρα ανηφόρα, όσο εκείνο που είναι ανισόπεδο, που αναγκάζεται τον πόδι να είναι πιο ψηλά από το άλλο.
Άρα πρέπει λοιπόν να κάνουμε σωστή επιλογή τερέν. Και επειδή λοιπόν οι τραυματισμοί στα γόνατα, κύριε Μαρκή, αποτελούν κοινή ανησυχία για τους αθλητές και τους αθλημένους, αλλά και για εκείνους που ακολουθούν ένα δραστήριο τρόπο ζωής, θα θέλαμε λίγο και θέλω να σταθούμε σε αυτό. Ποιες είναι οι βασικές λοιπόν αρχές που θα πρέπει να ακολουθούμε πιστά, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα πρόκληση ενός τραυματισμού στα γόνατα?
Θα μου δώσετε λίγα λεπτά.
Όσα θέλετε.
Ναι, ναι, όχι,
έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
Λοιπόν, οπωσδήποτε το καλό ζέσταμα όλοι το ξέρουν και πολύ λίγοι το κάνουν. Όλοι βιαζόμαστε να πάμε και να φύγουμε. Να κάνουμε τα χιλιόμετρα που έχουμε στο μυαλό μας, που έχουμε γράψει σαν πρόγραμμα προετοιμασίας και μετά να φύγουμε. Το καλό ζέσταμα σημαίνει να μπορέσει σιγά σιγά η καρδιά να μπορέσει με τη λειτουργία της που συνεχώς επιταχύνεται να ματώσει, να τονώσει την αιμάτωση των μειών που θα μπουν σε λειτουργία αμέσως μετά. Η τήρηση προπονητικών κανόνων με ευλάβεια. Παραδείγματος χάρη, για να αυξηθεί ο όγκος της προπόνησης, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την άνοδο κατά 10% αναβδομάδα. Και στην συχνότητα, ή στην διάρκεια, ή στην ένταση. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πάμε από το 1 στο 10.
Σιγά-σιγά,
θα πάμε σιγά-σιγά.
Σταδιακά.
Βεβαίως. Θα πρέπει η προπόνησή μας να έχει μικρόκυκλους και μακρόκυκλους. Δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Όχι για λόγους ψυχικής, να το πω έτσι, βαρεμάρας, όσο περισσότερο για να μπορεί να προλάβει ο οργανισμός να αναθεωρήσει και να ανακατασκευάσει τις ζημιές του. Δεν μπορεί να τρέχει χιλιομετρικά κάθε μέρα ή να κάνει διαλυματική προπόνηση καθημερινά. Επίσης, να βάλει τις διατάσεις ιδιαίτερα στη διάρκεια της αποθεραπείας, στο μενού, απαραίτητος.
Και όχι τόσο στην προθέρμανση. Εδώ δίστανται οι απόψεις γενικότερα.
Δίστανται, αλλά φαίνεται πως είναι πιο χρήσιμες και πιο ωφέλιμες. Και λιγότερο επικίνδυνες.
Αυτό ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ξεκινάει την προπόνηση κάνοντας διατάσεις και θα έλεγα ότι ήταν μια προπονητική οδηγία πριν από κάποια χρόνια. Mm-hmm. Διατάσεις πριν το ξεκίνημα, πριν την προπόνηση, κάποιες φορές και στη διάρκεια, αλλά σίγουρα μετά, στο τέλος. Και ήταν πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πάθανε θλάσεις. Mm-hmm. Γιατί δεν γινόταν με απόλυτο έλεγχο.
Τώρα που λέτε για τις διατάσεις στη διάρκεια, θυμάμαι, είδαμε τη Χασάν που τρέξε σε. Πόσο, 2 ώρες 18 λεπτά το πρώτο της μαραθώνιο και έκανε διατάσεις. Κάποια στιγμή σταμάτησε, έκανε διατάσεις και συνέχισε.
Ναι.
Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι το προτείνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στην προπόνηση.
Είναι τι πάει στον καθένα, νομίζω τελικά.
Είναι τι ταιριάζει στον καθένα. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο αποδοτικές οι διατάσεις στην αποθεραπεία και λιγότερο επικίνδυνες. Και βέβαια με τις διατάσεις εκείνη τη στιγμή προετοιμαζόμαστε για την επόμενη προπόνηση, της επόμενης μέρας.
Σωστά.
Να μην ξεχάσω να μιλήσω για την επιλογή των κατάλληλων υποδημάτων. Παραμένουμε πιστοί σε κάποια φίρμα, κάποια μάρκα που μας έκανε. Πολλές φορές δεν πρέπει να ακούμε τις διάφορες κασάνδρες που μιλάνε για το ένα ή το άλλο, γιατί αν έχουμε σταθεί σε κάποιο ζευγάρι που μας κάνει, καλό θα είναι να μην πειραματιστούμε.
Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες αλλάζουν τώρα τα τελευταία χρόνια συνεχώς τα παπούτσια. Δηλαδή και έχεις πάρει τώρα ένα μοντέλο, γιατί το λένε νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3 κλπ. Και όταν πας στο επόμενο, στο επόμενο μοντέλο, είναι εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο που έχεις φορέσει.
Α, καμιά σχέση.
Σε μένα τουλάχιστον μου έχει τύχει. Mm. Οπότε και εκεί είναι λίγο ρίσκο και θα πρέπει οι δρομείς να είναι υποψιασμένοι και να το ψάχνουν και να απευθύνονται σε ανθρώπους που γενικότερα γνωρίζουν από παπούτσια, γιατί είναι τεράστιο κεφάλαιο.
Καταλαβαίνω. Μετά να μην χτυπιόμαστε αλίπητα στο τσιμέντο ή την άσφαλτο. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν έχει νόημα να σταθούμε στην αφετηρία του μαραθωνίου γεμάτη τραυματισμούς με ένα σωρό προβλήματα. Παίρνουμε ιατρικές συμβουλές και τις τηρούμε με σεβασμό. Δηλαδή, καλό θα είναι να αποφύγουμε τις συμβουλές μη ειδικών που έρχονται κατά συρροή. Προσοχή στο διαδίκτυο. Δεν αναγράφεται πουθενά η δική μας περίπτωση. Μπορεί δηλαδή να πει ο γιατρός ότι έχει σύνδρομο τριβής λαγωνοκνημίας ασθενίας και να αναζητήσουμε στο διαδίκτυο και να βρούμε χίλιες δύο απαντήσεις που μπορεί να μην μας ταιριάζουν. Γιατί εξατομικεύεται η κάθε περίπτωση. Ναι, στα φάρμακα. Είναι λάθος να πούμε είμαι ενάντια στο φάρμακο. Ποιος θέλει το φάρμακο? Όλοι ενάντια είμαστε. Αλλά είναι χημικές ουσίες που μπορεί να να παρισφρήσουν στο σημείο της βλάβης και να βοηθήσουν την αποκατάστασή
της. Να βοηθήσουν λίγο στο κομμάτι του να πάρουν τη φλεγμονή, που η φλεγμονή πολλές φορές είναι
ακριβώς
αυτή που δίνει τον πόνο.
Φανταστείτε πως τα μη στεροειδή, όπως και, και τα στεροειδή, δηλαδή η κορτιζόνη, ας πούμε, δρά πάνω σε ένα χημικό μηχανισμό, πάνω σε, σε ένα ένζυμο, το οποίο λειτουργεί για να διευκολύνει τη φλεγμονή. Όταν η φλεγμονή αρχίζει να φλεγμένει, είναι ανεπιθύμητη. Θα πρέπει λοιπόν να παρεύουμε πάνω στη σύνθεση αυτού του, στη λειτουργία αυτού του ενζύμου. Αυτό κάνουν τα αντιφλεγμονώδη.
Αρκεί να μην γίνεται αλόγιστη χρήση, έτσι. Γιατί είπαμε ότι τα αντιφλεγμονώδη είναι ένα πολύ καλό φάρμακο όταν γίνεται με λογική χρήση, όταν ξεφεύγουμε και κάθε λίγο και λιγάκι παίρνουμε αντιφλεγμονώδη.
Και θα έλεγα και ναι, τώρα μην παρεξηγηθώ, ναι στο χειρουργείο εφόσον χρειαστεί. Βέβαια, αν έχουμε εξαντλήσει όλα τα συντηρητικά μέσα και το πράγμα οδεύει νομοτελειακά προς το χειρουργείο, να κάνουμε κάτι που κάνουν συνήθως οι άλλοι Ευρωπαίοι. Θυμάμαι στην Αγγλία ότι ό,τι λέγαμε στον Άγγλο ασθενή το έκανε. Δεν έπαιρνε δεύτερη-τρίτη γνώμη. Βέβαια, δεν είναι και σωστό αυτό. Καλό θα είναι να διασταυρώνεται λίγο η άποψη του ενός γιατρού με την άποψη ενός άλλου. Αλλά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι το ακριβώς αντίθετο. Ακούμε χειρουργείο και νομίζουμε πια ότι ήρθε η δευτέρα παρουσία.
Εντάξει, τώρα νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί και πάρα πολύ τα χειρουργεία και οι τεχνικές. Βέβαια, ο στόχος είναι να μην φτάσουμε ούτε στο χειρουργείο.
Έτσι.
Και πολύ περισσότερο να μην φτάσουμε στο σημείο κάποιος λόγω τραυματισμού να απαρνηθεί τον αθλητισμό. Δηλαδή, να φτάσει στο σημείο που ο τραυματισμός να μένει τόσο πολύ που δεν θα του επιτρέπει να συνεχίσει την άσκηση.
Είναι κομμάτι του, όπως είναι η τροφή, όπως είναι ο ύπνος, είναι η άσκηση, η συστηματική. Ο αθλητισμός, όχι ο πρωταθλητισμός, αυτό είναι για ορισμένες κατηγορίες, ορισμένες ηλικίες. Αλλά ο αθλητισμός εφόρου ζωής είναι το σύνθημα, θα έλεγα, της σημερινής εκπομπής.
Mm-hmm. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να ακούγεται άσχετο, αλλά επειδή σταθήκαμε και στις δύο περιπτώσεις στα παπούτσια για τη σημασία των καλών υποδημάτων. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια, θα το έχετε ακούσει και εσείς, έτσι μία τάση να τρέχουν χωρίς παπούτσια. Και θα ήθελα λίγο την άποψή σας. Είχαμε τον Αμπάμπη Μπικίλα, λοιπόν, ο οποίος τερμάτισε μαραθώνιο.
Με Ολυμπιακό ρεκόρ.
Με Ολυμπιακό ρεκόρ, έτσι. Ο ξυπόλυτος δρομέας.
Δρομέας. Και τον Μπεβεράτο, τον Κώστα, είχαμε πριν μερικά χρόνια που έτρεχε το μαραθώνιο ξυπόλυτος. Όχι, είναι καταπονήσεις που δεν ξέρω αν ο δυτικός άνθρωπος μπορεί να τις αντέξει. Ένας άνθρωπος που έχει μάθει να περπατάει και να τρέχει ξυπόλυτος από τα γενοφάσκια του, εξαπαλώνων ήχων, ενδεχομένως να είναι πολύ πιο αντακτικός. Εγώ δεν το πρότεινα. Θα με κυνηγούσαν.
Υπάρχουν και διάφορες εταιρείες που βγάζουν παπούτσια τα οποία προσωμιώζουν λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι το κλασικό παπούτσι. Uh-huh. Δείχνει σαν να είναι σαν να το φοράς, βάζει δηλαδή τα δάχτυλα του ποδιού μέσα, σαν γάντι. Ναι. Και είναι πάρα πολλοί οι οποίοι τα τελευταία χρόνια επιλέγουν να τρέχουν με τέτοιου είδους παπούτσι. Από ότι να τρέχουν εντελώς χωρίς.
Τελικά με καλέσατε για να μου τα πείτε, για να τα μάθω.
Μάλιστα. Ο στόχος μας λοιπόν, κύριε Μαρκέα, είναι να έχουμε τα γόνατά μας υγιή, γιατί είπαμε και στο ξεκίνημα τα νούμερα που μας είπατε, οι αριθμοί που ακούστηκαν ήταν πραγματικά εντυπωσιακοί για τις επιβαρύνσεις που δέχονται τα γόνατα. Οπότε πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να έχουμε και να τα έχουμε.
Ακριβώς. Ναι, βεβαίως. Αυτό θέλουμε.
Και να πω και κάτι άλλο. Θέλοντας να επιλέξουμε ένα πιο ήπιο τρόπο άσκησης, που σίγουρα δεν επηρεάζει τα γόνατα, αναφέρομαι κυρίως σε ανθρώπους που έχουν προβληματάκια γενικότερα και όχι μόνο αυτά τα οποία είπαμε τώρα εμείς σήμερα και χοντροπάθειες και όλα αυτά. Η κολύμβηση λοιπόν πόσο σημαντική είναι, που δεν έχει όλες αυτές τις επιβαρύνσεις, μπορεί να έχει το τρέξιμο, το ποδήλατο.
Είναι πολύ σημαντική, δηλαδή μας δίνει την ευκαιρία να διατηρήσουμε τη φυσική κατάσταση, την αερόβιο ικανότητα, χωρίς επιβαρύνσεις που μας κατοπονεί στο τρέξιμο. Αλλά αυτό είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί μπορεί να αγαπήσουμε το κολύμπι και να αφήσουμε το τρέξιμο.
Λοιπόν, κύριε Μαρκέρη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα,
και
για
εγώ,
τα προβλήματα
πολύ
στα γόνατα. Καλές οπονήσεις εύχομαι. Θα μετάσχετε τώρα στο μαραθώνιο?
Θα πάω να χειροκροτήσω τους φίλους μου.
Τα δεκαράκι, ούτε πεντάρι. Έχετε σταματήσει τους αγώνες, δεν πειράζει.
Το αγωνιστικό, ναι.
Δεν πειράζει. Είναι σημαντικό όμως ότι έχετε τον αθλητισμό καθημερινά στη ζωή σας και στηρίζετε, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο που έχει ανοίξει επιτέλους την πόρτα και έχει βγει έξω.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Νίκος Μαρκέας, χειρουργός ορθοπαιδικός, ο δρομέας και συγγραφέας βεβαίως πολλών βιβλίων. Ήταν κοντά μας σήμερα λοιπόν και κουβεντιάσαμε για πάρα πολλά έτσι, θεματάκια που αφορούν τα γόνατα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Thank you.
só teus olhos, teu riso e tuas mãos, pois há de haver dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz dos beijos perdidos nos lábios teus.